Ar slavēšanu mēs turpinām ceļu uz Aglonu Latvijas simtgades svētceļojumā. Ar jums runāju es, Māris Veliks, un mana sarunu biedrene šajā brīdī ir Sandra. Sveika, Sandra!
Sveika, lai slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžo slavēts! Vai šis ir tavs pirmais svētceļojums?
Gluži pirmais nav, varētu teikt, ka ir iestājusies pilnvarotība, jo šis man ir 18.
18. svētceļojums! Tad varena pieredze, tad nu uzreiz jautāšu, tev ir iespēja salīdzināt dažādas Jā. Grupas, un vai tās atšķiras, vai tas svētceļojuma formāts ir dažāds?
Vispār jāatdzīst, ka atšķirās, bet es pieļauju, ka katru gadu ir tas, kas tieši tev ir vajadzīgs, un ir kaut kas, kas uzrunā, un nevarētu teikt, ka kāda ir labāka, kāda ir sliktāka, vienkārši konkrētajā brīdī šī grupa iepriekš tevis, un tas ir tas, kas tev ir jāpieņem, nu, Dievs ar to tev kaut ko grib parādīt, kaut ko grib piemācīt. Un par to pateicība viņam.
Tu atceries savu pirmo svētceļojumu?
Jā, es atceros, es gāju no Rēzeknes.
Un vai atceries arī, kā tu pieņēmi lēmumu doties svētceļojumā?
Man liekas, es dzirdēju, manuprāt, tas bija priesteris Andrejs Trapučko, viņš tev runāja pa televīziju kaut kādā sakarā, un es kā bērns vēl biju. Un es garām ejot dzirdēju, man tas bija tā kā vairāk tā kā actions tāds aktivitāte. Varbūt Jā. Tas nebija pat tik ļoti apzināts kaut kādu saistību ar Dievu, bet vienkārši man gribējās tur būt un gribējās iet. Un es lūdzu vecākiem, lai viņi mani piereģistrē. Bet, nu, viņi nav praktizējuši, un tādēļ Jā. Viņi vienkārši vienā brīdī paziņoja, un viss ir nokavēts, un svecinieki ir aizgājuši. Nu, viņi kaut kā apzināti mani tā kā atturēja no tā. Un tad, kad es jau biju pietiekami saprātīgā vecumā, tad es tā sausījos, kurā brīdī tad ir tā pieteikšanās, un tā kā aizgājumu pati piereģistrējos.
Vai laika gaitā mainījās tava izpratne par svētceļojumu?
Jā,
ļoti. Un kāpēc?
Kāpēc? Kā tas ir, ja sākumā tiešām tas vairāk bija varbūt kā tāds pārgājiens, un tāds kaut kāda aktivitāte arī būs ikdienas, tad tagad skar vien vairāk un vairāk ir tāds manas attiecības ar Dievu. Pat nav tik svarīgi, cik liela ir grupa, kas to vada, cik tas, ko es iegūstu tajā, ko Dievs man parāda caur šo visu. Un, tāpēc tas ir kļuvis tāds kaut kāds, lai arī lielā grupā, tas ir tāds intīmāks pasākums
Jā.
Šobrīd.
Jā.
Un otrais jautājums bija.
Tu jau atbildēji, paldies. Bet, kas svētceļojumam tāds īpašs piemīt, ka svētceļojums ir tāda īpaša privileģēta vide, lai tās attiecības ar Dievu koptu?
Nu, tas arī tā ir, ka tu tā kā tiec izņemts no ikdienas, tev vairs nav ikdienas rūpju, ko es ēdīšu, cikos man jāceļās, nu, tādā ziņā, darba vides ziņā, un tad tu vari sakoncentrēties tikai uz tām attiecībām ar Dievu, un arī Dievs tev piespēlē dažādas cilvēkus un dažādas situācijas, un tas viss tiešām ir ļoti koncentrēti, un tas, man liekas, ir tā ļoti svētīgi šīs dienas.
Kā tu šogad izvēlējies starp daudzām grupām tieši Latvijas simtgades svētceļojumu?
Nu, esmu diezgan patriotiska, un tāpēc, kad es tā kā uzzināju, ka šis svētceļojums ir ar lūkšanu nodomu par Latviju, man tā kā nebija šaubu. Un tiešām šī valsts ir manā sirdī, man ļoti patīk ceļot, un es esmu dzīvojis arī ārpus Latvijas, bet man ļoti, ļoti patīk atgriezties mājās. Un tāpēc es tiešām, man ļoti patīk mūsu himna, kas ir Dievs svētī Latviju. Un jā, tieši Dievs ir ielicis manā sirdī vienkārši šo nodomu arī lūgties par savu valsti un apzināties, ka tā mums ir dāvana.
Latvijas simtgades priekšvakarā vai tu redzi arī kādus izaicinājumus, ar ko Latvija saskaras šobrīd, un kas droši vien ir arī tie lūkšanu nodomi, lūkšanu vajadzības?
Nu, manuprāt, tas lielākais tāds klupšanas akmens ir vērtību krīze. Jo cilvēki ir kļuvuši kā bez mugurkālu, viņi liecas tur, kur pūš, un man liekas, tas ir svarīgi tā kā aizstāvēt un pastāvēt par savām vērtībām un saprast, kas ir labs, kas ir slikts, atšķirt labu roku no kreisās rokas.
Kura diena svētceļojumā tev šī ir?
Patiesībā šī ir trešā pievienošanās, tā kā izgāju, tad es vēl pievienojos, un šī ir tā kā trešā reize, kad es pievienojos, un kopumā tā ir 7. Diena, tātad pārāvumiem.
Jā, tātad jau trešā reize, tad droši vien tev ir arī bijusi iespēja manīt un redzēt grupas pārmaiņas. Vai grupa mainās?
Es teiktu, ka kopējā noskaņa tomēr ir tāda pati. Mainās varbūt skaitiski, bet kvalitatīvi ir tas pats.
Varbūt vari padalīties lūdzu ar Radio Marija klausītājiem kādā īpašā, tev pašai personīgi īpašā brīdī no šī svētceļojuma. Varbūt tas ir kāds notikums vai pieredze?
Tu bija tāds interesants moments, ka tātad nepieciešami brīvprātīgie pie trauku mazgāšanas. Un tad viena meitene atnāca un teica, nu, tu būsi šodien tā kā viena no tās grupas, kura mazgās traukus pēc ēšanas. Es domāju, nu, labi, man nav problēma tu pakalpot, un man likās tā arī ļoti liederīgi. Un es tā kā paturēju to statusu, pa trauku mazgātājs, bet tajā pašā laikā, tajā dienā man nevienu reizi nebija jāmazgā trauki, jo vai nu to izdarīja saimnieces, vai nu tur mums nebija iespējas, vai... Un te es sapratu tādu salīdzinājumu, ka, nu, tā ir ar Dievu svarīgi pateikt jā un būt gatavam atvērtam, bet tu nekad nevari zināt, varbūt viņš tevi lietos, varbūt nelietos, bet ir svarīgi šī tava atvērtība, un ka tu saki to jā. Un tad lai viņš izvēlas, kā tur būs.
Šajā svētceļojumā ir dienas kārtība, kura plus mīnus ir vienāda katru dienu. Mēs sākam dienu ar slavēšanu, vispirms ir Latvijas himna, tad ir arī kāda pauze, kurā uzklausām liecību, tālāk seko rožu kroņa lūkšana, ir arī stunda klusumā. Tev pašai no šīs svētceļojuma dienas kārtības ir kāds mīļākais punkts?
Jā, man patīk divi punkti. Jā. Tā visvairāk tā ir himna. Man ļoti patīk, ka mēs iesākam ceļu ar Latvijas himnu un, ka tiek nests Latvijas karogs. Un man ļoti patīk arī šī lūkšana klusumā, kad mēs klusumā pārdomājam attiecīgās dienas svēto rakstu lasējumu.
Un tavs novēlējums Radio Marija klausītājiem, tie, kuri šim svētceļojumam seko kā garīgie svētceļnieki.
Izpeldēt dziļumā.
Paldies par šo sarunu, saku svētceļniecei Sandrai, lai Dievs tev svētī turpmāko ceļu.
Paldies.
Paldies.